Alo.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, va alaykum assalom.
Aka, biz Delmira rasullardan qilyapmiz. Bizga nima azob, ba'zan yozo qilgan aka?
Ha.
Aptekaga ekan.
Aha.
Aptekan nomi nima aka?
Marmet Farm MCJ.
Marmet Farm?
Aha.
Marmet Farm. Aka, qo'shimcha raqam berasizmi yo shu nomerni o'zim kiritib qo'yaveraymi?
33 124.
Hozir 33 124
07 02 07 02.
Xo'p, aka, nimani yozib qo'ydik? 10 ta suv, 1 ta kullera ekan.
Aha.
Bo'ldi, yozib qo'ydik. Xudo xolasa bugun kunda 11 qizga erishadi aka. Sizlarga kod raqam beramiz, 11579. Hozir agar telegramingiz ochiq bo'lsa, qaysidir nomerda man qo'shib kodingizni tashlab qo'yaman.
Ikkovda ham bor.
Ha, tashlab qo'yaman aka. Keyin bizda yangi tizimga o'tyapti, lokatsiyalar. Asha aptekan lokatsiyasini tashlasangiz kirgizib qo'yardim. Maylimi aka?
Bo'ldi, hozir ishxonada emasman, bir joyda.
Mayli, kechgacha bo'lsa ham bo'laveradi aka.
Iloj bo'lsa ertaroq qilib berishsin. Maylimi?
Buyurtmaymi?
Maqolda u. Ha. Dostavkani tezroq qilib berishsa yaxshi bo'ladi. Nimada bas u? Tumanlarda bas.
Yo'q, bo'ldi, tezlashtirib beramiz. Dostavchimiz birinchi reysga chiqib ketganlar. Xudo xolasa ikkinchi reysga kelishlar bilan birinchisini sizga chiqartiramiz. Keyin 12 gacha bo'lgan buyurtma bugungi holat, 12 dan keyingisi ertangi holat. Keyingi safargisiga buyurtma qilsangiz aka.
Bo'ldi, xo'p bo'ladi.
Sog' bo'ling aka.
Ha.
Salomat bo'ling. Ha.